Varhaisen kevään johdosta valppaus Espanjan siluetana kohtaan on aktivoitumassa myös täällä Fiskarsin ruukissa. Keväällä 2018 näitä tuhoa aiheuttavia etanoita havaittiin ainakin Isokiskon tiellä, Peltorivillä, Isidorin tiellä sekä tori- ja parkkialueella. Radio Fiskars on kevään aikana haastatellut tästä aiheesta kasvitarhuri Anna Kamaraa sekä Fiskars-yhtiön puutarhuria Eija Sulkavaa. Anna kertoo muun muassa Etana Action Planista ja Eija Fiskars-yhtiön toiminnasta etana-invaasion kitkemiseksi. Nyt tässä kolmannessa Espanjan siruetana-ohjelmassa Ruusupavun puutarhuri Anne Ollila kertaa siruetanan torjuntakeinoja sekä antaa yksityiskohtaista tietoa taimien ja puutarhojen puhtaana pitämisestä. Kuulemme myös tulossa olevasta omaehtoisesta pihasiivoustapahtumasta. Anne, nyt kun vuorokauden lämpötila alkaa olla pysyvästi plussan puolella, on siis syytä kulkea avoimin silmin. Kertaatko aluksi Espanjan siruetanan tuntomerkit, jotta tiedetään, mitä etsitään?
Joo, eli Espanjan siruetanahan joku saattaa sekoittaa ukkoetanaan, mutta niiden selkein ero on siinä, että Espanjan siruetanat tapaa olla punertavamman sävyisiä, mutta niitä toki voi esiintyä mustanakin. Ja sitten tämä, että niillä on tämä hengitysaukko lähempänä päätä Espanjan siruetanoilla, ukkoetanoilla, se on selvästi siellä kilven loppupäässä. Ja toki niiden nämä asuinympäristöt on vähän erilaisia, että ukkoetanat tapaa viihtyä metsässä ja Espanjan siruetanat taas ihmisten puutarhoissa ja sellaisessa rakennetussa ympäristössä. Että se on justiinsa semmoiset kosteahkot, pensaiden alustat ja lautakasat, risukasat, lehtikasat ja kitkemättömät perennapenkit ja muut tämmöiset, missä se viihtyy kosteassa. Ja toki semmoiset avokompostitkin, joilla jossa ei ole reunuksia, niin semmoiset voi olla niille mieluisia asuinsijoja.
No mikä tästä Espanjan siruetanasta tekee niin kamalan, että se pitää hävittää?
No sehän on ensinnäkin tämmöinen kansallisesti haitallinen vieraslaji, eli se ihan lain mukaan kuuluu hävitettävien listalle, koska se ei Suomen luonnonlajistoon kuulu. Se on ihmisen toimesta levinnyt tänne Suomeenkin. Ekat havainnot oli 94 vuonna ja nyt se on sitten ihan lähes koko Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta levinnyt. Ja sehän käyttää ravinnokseen muita nilviäisiä, syö myös, on kannibaali eli syö itseään ja sitten saattaa myös tehdä suurta tuhoa puutarhassa ja viljelyksillä, että syö ihan lehtiä, kukkia, sipuleita, eläinten raatoja. Ja haitalliseksi sen tekee myös se, että se voi levittää listeriabakteeria ja tämmöistä E. coli-bakteeria, josta voi seurata ruokamyrkytyksiä ja myös kotieläimelle haitallisia sukkulaloisia. Eli sen takia keräilyssä on hyvin tärkeää noudattaa suojakäsineitä ja on tärkeää ryhtyä yhdessä tähän toimeen, ettei esimerkiksi koirat tai muut ole sitten vaarassa.
Espanjan siruetanoiden torjunta pitää aloittaa heti keväällä.
Joo, se on suositeltavaa, koska kun vuorokauden lämpötila ylittää sen 4-5 astetta, niin ne etanat heräilee. Ja Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan munat ei talvehdi. Tästä nyt ei vielä ole tarkempaa tietoa Suomessa. Mutta kuitenkin, että nämä pienet yksilöt, jotka on talvehtinut, ne saattaa olla jopa vain senttimetrin pituisia tai sitten voi olla isompiakin yksilöitä. Ja kun ne saa nyt tässä toukokuun aikana kerättyä ennen kuin ne ehtii munia, niin tavallaan sen kannan saisi heti alkuun kuriin ja se on kaikkein paras ratkaisu sen puolesta. Ja koska yksi etana voi munia jopa 400 munaa kesän aikana, niin jokainen etana, jonka on kerännyt, niin se on tärkeä. Kun tässä toukokuussa nyt jaksaisi ihmiset olla tosi aktiivisia omien puutarhojensa kanssa, laittaa vaikka lauta-ansoja aina aamuisin katsoa ne alta ja iltaisin kierrellä puutarhassa, varsinkin kostean aikaan ne on aktiivisimmillaan yöaikaan, niin se olisi tosi iso juttu ja hyvä juttu.
Tämä keväällä tehtävä alkutorjunta on tärkeää, mutta onko se riittävä vai pitääkö torjunta jatkaa kasvukauden aikana?
Joo, kyllä sitä kannattaa jatkaa, että toukokuussa kun oikein aktiivisesti saataisiin kaikki yksilöt kerättyä, niin sitten, mutta jos joku kuitenkin jää sitten elämään ja munii 20-30 yksilöä kerrallaan, munaa kerrallaan, niin sitten siinä kesä-heinäkuun taitteessa saattaa tulla uusi sukupolvi. Et sinällään se on iso ekoteko, jos jokainen kävelyillään voi vähän katsella maata ja ympäristöä ja pitää omista pöpeleköistään huolta, ettei niitä etanoita sitten esiintyisi enää. Ja kuivien kausien aikana nämä etanat menee jopa 15 sentin syvyyteen suojaan. Ja sitten kun tulee sadekausia, niin ne nousee sieltä ja on aktiivisimmin liikkeellä, joten sekin on hyvä huomioida, että sadekausien jälkeen sitten käy etanajahtiin innokkaasti.
No mitä tämä Espanjan siruetanan torjunta käytännössä tarkoittaa? Miten se tapahtuu?
No tuolla tuollaisella niin kuin kunnallisella puolella ja taimistopuolella niin voi olla isommistakin jutuista kyse. Niin kuin esimerkiksi jos on isoja alueita, joutomaita, niin voi joutua koko maa-aineksen vaihtamaan, kuopittamaan isolla jää ja sitten vielä laittaa siihen paksu multakerros päälle, joka tiivistetään. Että nämä on tällaisia isompia toimenpiteitä. Ja taimistoilla toki sitten nämä torjunta-aineet voi olla käytössä, mutta yksityishenkilöille suositellaan just sitä, että pidettäisiin puutarhat tosi siistinä ja puhtaina, nurmikot lyhyinä, kaikki risukasat, lautakasat, lehdet viedään pois tontilta. Ja jos etanoita on tontilla ollut havaittuna, niin silloin ei myöskään lehtiä eikä risuja eikä maa-ainesta saa missään nimessä viedä mihinkään kasalle tontin kulmalle tai metsään tai edes tuonne karjaan puutarha-aseman biokeräykseen. Eli silloin ne pitää säkittää jätesäkkeihin ja karjaalla roskenrolli ottaa vastaan sitä vieraslajin jätettä yksityishenkilöiltä. Et se on tärkeä juttu, että estetään sen leviäminen nyt paikallisesti ja laajemmin.
Entä sitten kun näkee etanan, niin mitä sille etanalle pitää tehdä?
Eli hanskat kädessä on syytä olla silloin, kun keräilee. Ja parhaaksi havaittu keino meillä tämä Fiskarsissa on ollut, että esimerkiksi maitotölkkiin laittaa etikkaa pohjalle ja sinne sitten voi keräillä niitä, koska tämä etikka tappaa aika nopeasti ne Espanjan siruetanat. Toki muita keinoja on esimerkiksi etanan katkaiseminen, keittäminen vedellä tai pakastaminen, mutta nämä on verraten siihen etikkaan niin vähän haastavampia keinoja ehkä toteuttaa.
Ja nämä etanoiden katkaiseminen ja kiehauttaminen ja myös tämä etikka liemi, niin ne voi tuntua ensi alkuun epämiellyttäviltä, mutta onko olemassa muita keinoja, esimerkiksi myrkytys?
No on sitten se ferramol, joka on tukesin luoma hyväksyvä aine, mutta sitä me nyt ollaan tutkittu tuossa Espanjan siruetanan ryhmän kanssa tässä talven aikana ja oltu Suomen luonnonsuojeluliiton viekashankkeeseen yhteydessä. Ja ei voida suositella tällaisessa lehto luonnonlajikulttuuriympäristössä ferramolin käyttöä, koska se voi olla haitallista myös muille nilviäisille ja myös vesistöeläimille, koska siinä on tällaista EDTA:ta, joka on lisäaine ja se myös saattaa haitata maaperän mikrobiomia. Eli suositellaan tätä aineen käyttöä ihan vaan hallitusti ammattimaisessa käytössä ja yksityishenkilöille se siivous ja käsinkeräily on ne tehokkaimmat toimenpiteet, kun niitä vaan tehdään toistuvasti hartaudella.
No mistä puutarhaan sitten voi ja saa hankkia taimia?
Joo, no taimia voi hyvin kasvattaa itse, että katsoo vaan, että multa mitä käyttää, niin on mieluita vaikka pussitettua taimimultaa, jossa muutenkaan ei ole sitten taimipolta ja muita tauteja todennäköisestikään, eikä näitä vieraslajeja muutenkaan. Tai sitten jos tarvii isomman määrän multaa, niin se kannattaa hommata sitten tuottajalta, joka myy puhdasta maa-ainetta. Kun taimia nyt ostaa, tokihan tälleen taimituottajana suosittelen, tai siis myyjänä voi suositella sitä, että taimia voi ostaa myös tuottajilta ja puutarhamyymälöistä. Mutta siinä sitten vaan kannattaa pitää tarkkana se, että ostaa semmoisista paikoista, jossa on siisti myymälä ja taimet on mieluiten kotimaisia. Ja sitten ne voi myös itse tarkastaa sitten oston jälkeen, ennen kuin istuttaa maahan. Ja siitä vaikka kertoo vielä vähän tarkemmin, että jos ostaa taimen, niin se multapaa kun voi puhistaa huolellisesti esimerkiksi jätessäkin päällä, jopa liottaa sitten vedessä, jos haluaa olla aivan satavarma, ettei siellä mitään ylimääräistä ole. Ja sitten tämä multa-aines, joka esimerkiksi on siinä vesiastiassa, niin voi kaataa sitten sora-alueen päälle, että se kuivahtaa, ettei heitä minnekään ojaan sitä. Sitten se voi istuttaa uudelleen multaan tai maahan sen taimen. Näin. Ja se mä voisin jo huomiota vielä tuossa, kun niitä paakkuja tutkii, että tosiaan noi Espanjan siruetanan munat on isoja valkoisia tai suht isoja, 1-3 milliä, ne on ryppäissä. Ja sitten taas lehtokotilon munat on semmoisia läpikuultavan pieniä ja nekin on ryppäissä. Mutta sitten usein näissä taimiastioissa käytetään pitkävaikutteisia lannoitteita, sellaisia pieniä pyöreitä keltaisia palloja, jotka moni sekoittaa sitten etanan muniin. Et sekin on ihan hyvä idea käydä vaikka sitten taimimyyjän kanssa läpi tämä homma, jos käy jossain ostoksilla, niin ei sitten jää epävarmuutta asiasta.
Puutarhuri Anne Ollila, ruusupapu valmistautuu kevät- ja kesäkauteen. Mitä tämä Espanjan siruetanan ilmaantuminen merkitsee puutarhayrittäjälle?
No, lisää työtä ja hieman stressiä, mutta kyllä siitä selvitään, kun hoidetaan asianmukaisesti asia. Et viime kesänä, kun niitä heinäkuussa alkoi ilmaantua täällä lähiympäristössä, niin me sitten käytiin joka ikinen taimi läpi ja tehostettiin sitä ferramolia tuossa turvallisesti täällä sora-alueella, ettei siitä ollut ympäristölle haittaa. Ja tänä vuonna meillä on onneksi aikaa nyt sitten valmentautua keväällä, että me tehdään kunnon lavat, mihin me nostetaan kaikki taimet ja sitten nuo reuna-alueet pidetään suojattuna, ettei sinne laita taimia ja tosiaan tehostetaan sitä tarkkailua toki myös. Ja toki myös sen haluan vielä mainita, että kun tulee tuotteelta nyt taimia, niin me joka ikinen käydään läpi, koska vaikka käytetään suomalaisia tuotteja, niin kenhän sitä ei voi sata varmaan olla, niin tavallaan täytyy tehdä parhaansa.
Tässä aikaisemmin puhuttiin omaehtoisesta puutarhasiivoustapahtumasta tämän siruetanan hävittämiseksi. Anne, milloin tämä tapahtuma järjestetään ja miten siihen pitää varustautua?
Joo, eli me ollaan tuolla kyläseuran listalla jaettu tällaista informaatiota ja myös Facebookiin tulee tämmöinen tapahtumamainos, missä kerrotaan vähän tarkemmin näitä päivämääriä ja muita. Kannattaa tsekata ja ohjeita toimintaan. Mutta siis, koska nyt tosiaan varsinkin tässä Isidori- ja Peltorivin alueella ja sitten tuolla muualla, missä havaintoja on ollut, niin ei kannata sitä lehtijätettä lähteä raahaamaan minnekään metsäreunaan tai mihinkään edes kaatopaikan biopaikkaan. Ja sen takia ruuhkiasunnot tuo tänään torstaina lavat tuohon Peltorivin ja Isidoritien asukkaille, johon voi sitten laittaa nämä puutarhajätteet suoraan. Ja sitten muille Fiskarsin kylän asukkaille järjestää Fiskarsin kyläseura tämmöisen jätteiden kuljetuksen. Eli keskiviikkona 15.4. ja perjantaina 17.4. voi tuoda jätesäkkeihin säkitetyt jätteet torille kukkaistutuksien viereen, josta kylätalkkari sitten vie ne tuonne jäteasemalle. Että tämän poikkeusolojen takia jouduttiin tekemään vähän tämmöinen omatoiminen etäsuunnitelma, koska nyt yhteisiä talkoita ei tämän maailmantilanteen takia voida järjestää, niin toivomme ihmisiltä sellaista yhteistyöhenkeä. Ja tässä on mukana tosiaan Fiskarsin puutarhaosasto ja ruukkiasunnotkin, että saadaan myös nuo isommat joutomaalat ja muut hoidettua sitten.
Ja kaikista Espanjan siruetanoiden havainnoista kannattaa ilmoittaa kiirehtimättä osoitteeseen siruetanat.fiskars@gmail.com.
Kyllä, ja samoin vieraslajit.fi-sivusto on hyvä, missä kannattaa käydä ja sinne voi merkata havaintoja, niin pysyy myös Suomen tutkijat kartalla, että missä mennään.
Anne Ollila, kiitos.
Kiitos.
Parkkeerat jalkojen juureen, kun kuulet kultaisten jotka karkuun pääsi kerran. Reunassa niitä odottaa. Ootathan mua armoa.